bratři a sestry. Stihli jsme tak akorát. Máme dnes květnovou neděli. Latinsky palmare. Je to pro mne čest mít kázání v takový významný den. Jan Pavel II. Měl tuto neděli prý obzvláště rád. A tak i proto jsem se rozhodl zachovat dnešní čtení podle perikop. A tak ještě z jednoho důvodu. Trochu jsem čekal na dojmy z minulého týdne. Hráli jsme s naší skupinou Nachamu Ami alias Hagana hebrejské písně v domově pro seniory v Moravské Nové Vsi. V neděli jsem byl potom na setkání Sdružení křesťanských zdravotníků v Olomouci, kde byly nějaké přednášky, a tak jsem tak čekal, že mě něco z toho osloví, od čeho bych se mohl odpíchnout při přípravě kázání. A jde pak. I když přece něco možná z toho budu moct použít z té konference Sdružení křesťanských zdravotníků, ale k tomu se dostaneme. Když jsem si tedy otevřel čtení na dnešní neděli, a teď bych přečetl teda ten dnešní text, je to Matouš kapitola 21 od 1. do 9. verše. Můžete sledovat se mnou. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní ocekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šli před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Já jsem tady sebou vzal z domu pár biblií. Kdo nemáte Bibli, tak můžete si prosím vás vzít, nebo nějaká asistentka může rozdat. Je tam i nějaká v němčině, kdyby někdo měl zájem. Takže by bylo fajn, kdybyste každý mohli sledovat ten text. Pokud možno, budeme se k tomu vracet. Jsou tam různé překlady, tak snad něco najdete. Když jsem si tedy otevřel čtení na dnešní neděli a probíral jsem se těmi texty, šla mi z toho hlava kolem. Co z toho vybrat, na co se zaměřit? S tím výběrem můžete kázat téměř o čemkoliv a taky o ničem. Ale stejně mi to nedá, abych nezačal trochu ze široka. Musíte mi to prominout, už jste jistě zvyklí. Takže, jestli už máte Bible, tak si mi to otevřít, ať můžete sledovat se mnou. Tak, kontext. Co se stalo předtím? Spor učedníků. Učedníci se pohoršují nad žádostí paní Zebedeové alias Hromkové, Jakub a Jan, zvaní Boanerges, neboli synové Hromu, aby jeden její syn v jeho království mohl sedět na jeho pravici a druhý její syn na jeho levici. Kterýž to spor Ježíš uzavírá slovy: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ještě si tak představuji, jak tam učedníci spekulují, kdo bude sedět na pravici, kdo na levici, kdo na ultrapravici, kdo na radikální levici, pravý střed, levý střed, koalice, opozice. Během této debaty Ježíš uzdraví dva slepé a pak si nechává přivést oslí mládě. Sedne na něj, vyjede do Jeruzaléma, kapitola 20, prosím. Matouš kapitola 21, kousek předtím, dva odstavce předtím. Takže nechává si Ježíš přivést oslí mládě, sedne na něj, vyjede do Jeruzaléma a myslím, že bylo úplně jedno, kdo z učedníků šel první za oslem nebo napravo nebo nalevo od osla. Veškerou pozornost na sebe strhl Ježíš. Zástupy volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Veškerá sláva patří Pánu Ježíši. O žádném učedníku tu není řeč. Dokonce si myslím, že hned další v pořadí, kdo upoutal pozornost, byl ten osel. Alespoň u dětí. Když jsem se chystal na toto kázání, sedl jsem si doma jako lidská troska, zkrachovalá osobnost a velmi vyčerpaná lidská schránka. A přemýšlel o tom, co v tomto stavu asi tak mohu svým bratrům a sestrám nabídnout. Říkal jsem si, že to byl celkem špatný nápad odsouhlasit, že si vezmu kázání. Byl to totiž docela náročný týden. Na tomto místě vás prosím, čistěte si dobře zuby. Ale tak jsem si vzal Bibli, otevřel tady ten oddíl a musím říct, jak je dobré pohroužit se do písma. Nechat strhnout svůj pohled na Ježíše, od svých problémů, na to, co se píše v písmu. Jako se to stalo tehdy v Jeruzalémě. Jo, ten Štěpán. Taky to někdy zkuste. Nechte se zvolit starším sboru, pak si budete muset udělat kázání a to vás donutí pořádně se zamyslet nad Biblí. A tak bych vám chtěl dnes předat, co mne v tom oddílu oslovilo. Rád bych dnes pomohl zde nám všem soustředit naši pozornost na Ježíše, obrátit zrak k tomu, jehož vykoupení si připomeneme příští týden na Velikonoce. Kéž mohu tedy dnes posloužit, alespoň jako tehdy ten osel. Tak pojďme tedy dál do textu. Berte tento úvod jako takový oslí můstek k tomu, co chci povědět dál. Oslí můstek je, když chcete pomocí nějakého odlehčení v projevu přejít k tomu, o čem vlastně chcete mluvit. Tak tedy. Ježíš po příjezdu do Jeruzaléma nakráčí do chrámu, kde udělá doslova převrat, totiž převrátí stoly směnárníků a kupců. Druhý den jde opět do Jeruzaléma, jde do chrámu, aby vyučoval. Čas od času se objeví nějaký obtížný farizeus nebo saduceus, můžete sledovat v Bibli, s rýpavou otázkou, až to Ježíš usekne. Kapitola 22, verše 42-46. Ten oddíl končí a od toho dne se ho už nikdo neodvážil vyptávat. Konečně. Je totiž nejvyšší čas, aby Ježíš seznámil své učedníky s tím, co má přijít. Vezme si je stranou na Olivovou horu A v kapitole 24 a 25 se kompletně věnuje popisu bět, které církev čekají. Nadpisy můžete sledovat: zkáza chrámu, počátek bět, velké soužení, příchod syna člověka, výzvy k bdělosti, o věrnosti služebníků, podobenství o 10 panách a přes podobenství o hřivnách až k poslednímu soudu. Tady na tom místě bych chtěl učinit určitou návaznost a připomenout minulé ctiradovo kázání. O tom, že když církev zažívá pronásledování, tak například, jak má být křesťan pokřtěn, zda tak, či onak, ustupuje do pozadí. A spíš vás zajímá, aby vaše shromáždění nenarušila nějaká raketa, než člověk, který to vidí prostě trochu jinak než já. Jakoby tady Ježíš utěl se odpůrce. Stačilo? Dost už nesmyslnému hádání. Uvědomte si, přátelé, že zanedlouho budete mít úplně jiné starosti. A konec konců já sám ještě dřív. A další čtení, které je v těch perikopách, je z proroka Izajáše. Kapitola 50, kde jsme? Verše 4 až 7. Jenom zmíním některé nastavují záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neskrývám svou tvář před potupami a popliváním. Potom další v tom čtení je žálm 22. Taky ho nebudeme tady číst celý, ale vybereme třeba tady: já však jsem červ, ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. Jsem jenom prosmíš, klebí se na mě, potřásají hlavou. Jsou prorocká místa, která mluví o Ježíšově utrpení. A další potom ještě z těch čtení, co tam v těch perikopách je, tak je Matouš, kapitola 26, od 14. verše do konce kapitoly 27. Tady jen, abyste pochopili, proč to taky dnes nebudem číst. To je vlastně o průběh soudu s Ježíšem, ukřižování. Ale nezmiňuji to zde proto, abych ukázal jenom, jak jsem hodný, že vás ušetřím čtení těchto dlouhých oddílů, ale protože to sem dnes prostě patří. Pojďme teď zase zpět tomu našemu oddílu. Ježíš končí svou řeč podobenstvím o posledním soudu. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto maličkých, mě jste učinili. A opět vidíme, když se podíváme na to podobenství, že tak jako při vjezdu do Jeruzaléma tehdy všechnu slávu, tak v tomto případě veškerou naši službu, a pozor, v tom podobenství se píše i odmítnutí služby, si přivlastnil Ježíš. Víte, pomáhat druhým. Ono se může stát, že člověk při té pomoci druhým občas ze sebe udělá osla. Někdy ho z vás dělají druzí. To je ale osel, proč vůbec pomáhá tomu a tomu člověku. Ten má cenu. Jiný řekne: bane, pane, křivdíte tomu zvířeti. Tenhle ten případ, to je ta lepší varianta. Takým příkladem udělal sebe osla. Takým případem, kdy je pro mě jeden člověk, který mě poslední dobou pronásleduje, to doktor Albert Schweitzer. Tady ta cedulka je z jednoho domu v Břeclavi, ale to je někdo jiný, to je jmenovec. Ale tam mě poprvé tenhle ten pán zaujal, si říkám, to jméno někud znám, co tady jako dělá na Čechově ulici. A potom u Jirenky no, mi ukazoval nějaké gramofonové desky, tam bylo Albert Schweitzer, Spieltbach. Tak jsme se o něm začali bavit a ona ve mě probudila takovou zvědavost, že jsem se o tohle pána začal zajímat. Tak i pro vás krátké představení pomocí tetičky Wikipedie. Albert Schweitzer narodil se roku 1875 v Alsasku, tehdy Německo, dnešní Francie, a zemřel v roce 1965 v Lambaréné, dnes Gabon, to je v Africe. Byl německý protestantský teolog, misionář, filozof, etik, varhaní, virtuos a lékař. Držitel Nobelovy ceny za mír z roku 1952. Od roku 1900 byl kazatelem a vikářem v kostele svatého Mikuláše ve Štrasburku. Od roku 1902 byl docentem teologie. V roce 1904 se rozhodl, že důkladně změní svůj život. Mnozí ho měli za blázna, ale on si prosadil své. V roce 1905 začal studovat medicínu, a to na stejné Štrasburské univerzitě, kde byl současně docentem teologie, takže současně kázal, přednášel a zajížděl i do Paříže se zdokonalovat jako varhaník, koncertoval a k tomu studoval medicínu. Roku 1913 odjel z Evropy do Afriky a z vlastních prostředků založil v Lambaréné, tehdy francouzská rovníková Afrika, dnes Gabon, nemocnici, kterou financoval jednak z darů, jednak z prostředků, které vydělával jako varhaní virtuos prostřednictvím koncertů, na nich interpretoval varhaní skladby Johanna Sebastiana Bacha. V nemocnici založené hluboko v pralese byli léčeni lidé, kteří do té doby žádnou lékařskou péči neměli. Mnozí trpěli leprou, tehdy nemocí nevyléčitelnou. Peníze, které obdržel za Nobelovu cenu míru, vynaložil na vybudování vesničky pro 300 obětí lepry. Proč o něm mluvím? V knize, kterou napsal Lidé v pralese, mne kromě mnohých zaujala jedna věc. Z té četby vyplývá, že nakolik to byl obětavý člověk, kdyby nebyl, nedělal by tak šílenou věc, aby jel do pralesa léčit domorodce. Že? Tedy nakolik byl obětavý, byl i natolik pragmatický, aby se vyvaroval chyb, kterých se dopustili mnozí jiní. Jak z neznalosti prostředí a poměrů, tak z přílišné obětavosti třeba i. Znal své možnosti, své síly a dovedl je rozložit tak, aby efektivita jeho služby byla maximální. Zkrátka, pracuje se od teď do teď, semhle mi neleste, tady už bydlím já, dovedl si udržet odstup od domorodců, tedy svých pacientů i od té práce. Tak bych si přál, aby i v tom nám Pán Bůh dával moudrost také nám, jak rozložit své síly, abychom byli opravdu maximálně efektivní ve službě i v odpočinku. Albert Schweitzer je tedy pro mne příkladem té první varianty. Kdy děláte s čistým svědomím Boží dílo a za oslava spokládají ostatní. A dá-li Bůh, jednou prohlédnou a dostanete Nobelovku, anebo taky ne. Ale nebojte, Bůh to vidí a to je důležitější. A pak je tu ta druhá varianta, ta horší. To jest, že navenek vypadáte jako velký lidomil, ve skutečnosti ze sebe děláte osla. A víte, když si myslím, že k tomu dochází? Když se pomýlíme ve svých motivech. Ztratíme ze zřetele důvod, proč vlastně onen dobrý skutek pácháme. Dělám to opravdu kvůli Kristu? Pro lásku Boží k tomu člověku? Abych mu pomohl? Nebo očekávám od své práce potvrzení toho, že to se mnou ještě není tak zlé, ještě jsem schopen udělat dobrý skutek, ještě jsem schopen napsat kázání, dosaď mě tam dle libosti každý sám podle svých zkušeností. Amen, již mají svou odměnu, říká Ježíš. Takže odměna v nebesích je v břachu a na zemi ztráta času a sil. Špatné motivace byly jedním z témat na konferenci Sdružení křesťanských zdravotníků. Špatnou motivací může být například narcismus, očekávání poplácání od kolegů, sestry, pacienta, nebo se lékař může stát natolik otrokem své práce, že mu úplně vymizí vlastní osobní život. Že život jeho pacientů se vlastně stanou jeho životem. Tomu se říká chytit se do pasti. Prostě ze sebe uděláte osla. Hlavně všem vyhovět, aby se nemohlo říct, že jsem neochotný. A stokrát nic umořilo osla. Špatná motivace ke službě, ta ale číhá na nás zřejmě vždy a všude a pořád, ať už jsme jakéhokoliv povolání. Tak jsem si říkal, to je v pytli. Čemu to pak je? Taková služba. Na vyhození. A pak mi v této úvaze hnedka naskočil jaký jeden verš z písma. Co vás napadne, když prostě zmíním tady tu myšlenku? Prostě taková služba je úplně k ničemu. Když máte špatnou motivaci. Co vám tak naskočí? Jak? Ne, z písma nějaký verš. Nějakou odpověď na to. Děkuji. Kdo jste obtížení, pojďte ke mně. Mně naskočilo Filipským 1.18. Co na tom, jen když se jakýmkoliv způsobem zvěstuje Kristus, ať s postranními úmysly, ať upřímně, jen když se jakýmkoliv způsobem zvěstuje Kristus. Ano, přátelé, náš Bůh je všemocný. On si může použít i naši zmršenou službu pro záchranu druhých. Možná přicházíme o svou odměnu v nebesích. Ale i tady mě napadla taková útěcha. Vzpomeňte si, co říkají v tom podobenství o posledním soudu. Kapitola 25, 31 až 46 Matoušovi. Co říkají ti, kdo jsou pozváni do života věčného? Pane, když jsme ti dali napít, když jsme tě navštívili a tak dále. Oni ani nevěděli. No tak možná i ty naše skutky, které právě se v nebi počítají, jsou ty, o kterých se teprve dozvíme až na konci věku. A pak můžeme jen říct, aj služebník neužitečný jsem. Tak to v kraličtině. Co víc můžeme říct? Kdykoliv se zahledíme na sebe, co zjistím? Několikrát nejsem víc než osel. A tak je lepší možná dávat pozor ne na sebe, ale na toho, koho nesu na zádech. Jako to oslátko přivezdu do Jeruzaléma. A proto jsem i zmínil onen Žalm 22, Izajáše 50 a ten pašijový text. Ježíš byl ten, kdo nesl kříž. Ten, kdo přetrpěl pro naše vykoupení nejhorší mučení, jaké v té době bylo možné. Co je proti tomu riziko, že ze sebe třeba i někdy udělám osla? Hlavní je být součástí Ježíšově průvodu. Vyrovnejte mu stezky. Tak teď zhrnutí, pokud jste se ztratili nebo někdo usnul, štouchněte do něj. Zhrnutí. Za prvé, opakování předchozího dílu. Zanechme sporu, soustřeďme se na to, co nám chce říct Ježíš. Za druhé, když stojíte na boží cestě a osla z vás dělají druzí, je to OK. A třeba dostanete Nobelovku, nebo taky ne. Horší je, když jste třeba narcis, to trochu zjednodušují, a osla tak ze sebe děláte sami. Ale ať už je naše motivace jakákoliv, ven to čert, skoro doslova, Bůh si použije, co bude sám chtít. A poslední. Ježíš byl ten, kdo nesl kříž. Jemu patří sláva. A zakončil bych veršem z Matouše, kapitola 23, 39. Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Když se z milosti Boží dočkáme té slávy a jsme těmi, kdo uslyší slova, pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Amen.